Eriks Ādamsons, Jāšana uz lauvas. Jūnijā, siltā sestdienas vakarā, Universitātes vēstures katedras jaunākais asistents Teodors Aupers ieradās pie savas līgavas Idas Vīksnes. Viņa, franču liceja absolvente, jau otro nedēļu mājoja kādā attāla lauku kūrorta pansijā. Aizkavēts zinātniskā darbā, jaunais vēsturnieks nekādi nevarēja līgavu apciemot, kamēr beidzot, jūnija beigās, viņam izdevās uz dažām dienām atbrīvoties no daudzajiem pienākumiem. Lai sagādātu Idai pārsteigumu, viņš atbrauca pie tās bez iepriekšējas paziņošanas. Pansija bija novietota kādā vecā pusmuižā, netālu no dzelzceļa piestātnes. Tādēļ Teodors Aupers to bez kādām pūlēm atrada. Bet Idas nebija mājās. Vīksnes jaunkundze pašlaik izgāja, paskaidroja pansijas īpašniece. Vai ilgi būs projām? Jautāja Aupers. Būšu drīz atpakaļ. Jūs laikam esat Aupera kungs? Jā. Vai drīz būs atpakaļ? Tā Vīksnes jaunkundze teica, bet viņa aizgāja uz sporta svētkiem. Kur? Uz sporta svētkiem. Ar dažām pansionārēm. Paskatīties, kā šeienes ļaudis priecājas. Ak tā? Tepat muižas parkā. Varbūt aizejiet arī jūs? Nē, kundze, ko nu es? Varbūt pagaidīsiet? Vīksnes jaunkundze teica, ka ilgi nepalikšot. Labāk pagaidīšu. Lūdzu, tur būs pansijas salons un tur terase. Ja vēlaties, varat arī Vīksnes jaunkundzes istabā. Lūk te! Un te, pansijas īpašniece, kuras valodā Teodors Aupers klausījās ļoti pavirši, parādīja virsdrēbi pakaramo mazā koridorā Idas Vīksnes istabā. Varat novietot mēteli un cepuri. Tas tika darīts. Lūdzu, lūdzu! Jūsu vārdu Vīksnes jaunkundze bieži piemin. Vai viņa jau sen aizgāja uz sporta svētkiem? Pašlaik! Ak tā, jūs jau teicāt! Te nu būs Vīksnes jaunkundzes istaba. Lūdzu, pagaidiet. Piesēdiet. Pateicos, kundze. Gan jau gan. Pansijas īpašniece aizsteidzās projām. Palicis viens, Teodors Aupers vispirms rūpīgi novietoja daudzos Idai domātos dāvanu sainīšus uz rakstāmā galda. Pēc tam viņš nomazgāja rokas un seju mazgājumā traukā, kas bija noslēpts istabas tumšākajā kaktā. Blakus krāsnī, un ar klusu batiku aplūkoja istabu, smago, brūniem, tumzaļiem un ziliem, stilizētiem ziediem bagātīgi ornamentēto podiņu krāsni, magoņkoka gultu un kumodi ar spoguli. Patvērto logu ieplūda vasaras lietus lāsēm slacītu bērzu un liepu spirktais garojums, kas istabā sajaucās ar ziepju un vieglu pūdera smaržu. To ieelpodams, Teodors Aupers kļuva gluži maiks un domādams par lielo prieku, kādu tam sagādās satikšanās ar Idu, piegāja pie dāvanu sainīšiem, atraisīja vienu no tiem un izņēma dienvidus augļus, banānus un melni zilas vīnogas. Viņš ilgi sakārtoja augļus uz kāda šķīvja, kamēr beidzot apmierināts pasmaidīja. Šķīvis varēja iepriecināt pat Devonšairas hercogu, kura devīze bija ēst, sagramot un mirt. Šai brīdī kļuva dzirdamas lielo bungu un misiņa ragu skaņas. Sporta svētki, sporta svētki! Vairākas reizes pie sevis ar nepatiku atkārtoja vēsturnieks. Kādēļ Idai vajadzēja iet uz šīm sporta spēlēm? Nu nekas, tūlīt jau viņa atgriezīsies. Viņš nosēdās uz atzveltnes krēslā pie rakstāmā galda. Smaidīdams aizvēra vienu mirkli acis un vēlreiz kāri ielpoja bērzu smaržu. Tad atkal atvēra acis, paskatījās augļu šķīvī un lēni sāka šķirstīt kādu grāmatu, kas atradās uz rakstāmā galda. Kādu apgaismības laikmeta traktātu franču valodā par itāļu renesanses paražām. Viņš atcerējās, ka pat šo grāmatu pirms dažiem mēnešiem iedāvināja Idai. Drīz viņš pamanīja, ka dažas slejas viņa bija pasvītrojusi melniem, ziliem vai starkaniem zīmuļiem. Teodors Alpers sāka šīs slejas pārlasīt un iztulkot. Sākumā kā labsirdīgi pārmetošs draugs, vēlāk kā taisnīgs un stingrs tēvs. Bet drīz jau kā aizdomām pilns cenzors. Ilgi viņš šķirstīja šo grāmatu, kamēr atrada dažus pasvītrojumus, kas viņam sagādāja lielu pārsteigumu. Piemēram, Anglijas ceļojumā Madonna Sismonda piedalījās Bileāma ēzeļa un Neru ķēniņa kronēšanas svētkos, un ar lielu patiku nododamās rupjai vaļībai klausījās spēlmaņu vai žonglieru zvārgulīšu skaņās un skarbos jokos. Vai arī Ida tādēļ aizgājusi uz šīm sporta spēlēm, lai tikai nožēlojumu izpriecātos? Madonna Sismonda piedalās ēzeļa un Neru svētkos, jo viņa grib nodoties rupjai vaļībai, grib redzēt skarbus jokus. Jo kā citādi, lai saprot šo pasvītrojumu, nolēma jaunais vēsturnieks. Viņa vēl ar vienu nenāk mājās. Nu jau pagājusi pusstunda, kamēr es te sēdu, un vismaz stunda, kamēr viņa aizgājusi. Droši vien viņa negarlaikoja šajos sporta svētkos. Bet visnepatīkamāko pārsteigumu viņam sagādāja turmākajā lapusē pasvītrotās slejas. Monai Pikardai bija trīs draugi. Kāds Kordovas zinātnieks, kāds franču ķēniņa Filipa vienacainā kambarkungs un beidzot kāds vienkārš Venēcijas stikla darbu meistars. Vēsturnieks gluži iztrūcinājies aizcirta grāmatu ciet. Tas nu ir pārāk skaidri saprotams, viņš sev sacīja. Ida ir tā Mona Pikarda. Es esmu tas Kordovas zinātnieks. Bet kas ir šis franču ķēniņa Filipa vienacainā kambarkungs? Ā, nu es zinu. Idai taču pazīšanās franču kolonijā. Varbūt tas ir kāds Francijas sūtniecības vai konsulāta darbinieks. Un Venēcijas stikla darbu meistars būs kāds vienkārši kūrorta strādnieks. Nepārprotami. Jo kādēļ gan Ida citādi būtu šīs nenozīmīgās slejas tā pasvītrojusi. Pie tam vēl ar sarkanu un zilu zīmuli. Vēsturnieks noskuma. Ja tagad istabā ienāktu Ida, vai es varētu viņu apskaut? Viņš sev jautāja un tūlīt atbildēja. Nē! Es viņai nevarētu pat ne tuvoties. Un tas viss Idas vieglprātības dēļ. Cik skumji. Bet labāk nedomāšu vairs par viņa saušībām. Viņš centās uzmanību saistīt apkārtnes pievilcīgākajiem priekšmetiem. Dienvidus augļiem, greznai vecmodīgai podiņu krāsnī, franču traktāta sarkanā safiena vākam, lai tā priecādamies par šo priekšmetu skaistumu, aizmirstu ļaunās domas. Bet viņu spēks bija pārāk liels. Vai tad es viņai varu visur izsakot? Vēsturnieks atkal sev jautāja. Darbā esmu ļoti aizņemts. Divus mēnešus pētīju Stokholmas arhīvos materiālus par zviedru valdīšanas laikiem Vidzemē. Un vīrieši viņai patīk. Ai, kā patīk! Reiz uz ielas viņa abrīnoja garām braucošu grieķu mitropolītu. Melnu klobuku galvā. Cik viņš ir majestātisks, viņa izsaucās. Kāda skaista balta bārda, cik dedzīgas melnas acis. Citreiz viņa atkal visai piemīlīgi uzlūkoja holandiešu kara kuģu matrožus, kas pastaigājās pilsētas ielās, teikdama, kādi jautri, kādi stauti matroži, īsti flandrieši, īsti gezi. Viņa cildināja dažādu satrāpu gladiātoru, vikingu, kondotieru vīrišķīgos izskatus, redzēdama viņu attēlus vēstures grāmatās. Jā, vīrieši, vienalga, vai tie sirmi naktsargi, vai brūni, puskaili asfalta lējēji, vai mazi skolnieki, viņai ļoti patīk. Un viņa savukārt cenšas patikt tiem. Viņa stērpi ir krāšņi, tie ir augumam cieši pieguloši, caurspīdīgi, dziļiem kakla un muguras izgriezumiem. Vēsturnieks strauji piecēlās. Viņa stērpu kakla izgriezums dažreiz ir pat tik dziļš, ka gandrīz jau redzami krūšu gali. Viņa jau kā to grāmatā pasvītrotās slēs liecina, vēlētos kļūt līdzīga renesanses slavenajām Romas kurtizānēm, imperijai vai tulijai, kas iespaidoja kardināļus, svežzemju sūtņus un vārdu vai krāsu lielmeistarus. Atkal skaidrāk kļuva dzirdamas lielo bungu un misiņa ragu skaņas. Un šādā 20. Gadu simteņa kurtizānes tērpā viņa būs aizgājusi arī uz šiem sporta svētkiem. Viņš ievēroja pusatvērtā kumodas atvilknē idas bāli sārto džemperi. Kāds kungs man reiz teica, ka viņš savai līgavai neatļautu tērpties tik pikantā džemperī. Pareizi! Un kur tad vēl viņas pidžāmas un peltkostīmi? Pēkšņi šajā tumšo aizdoma brīdī viņš apmierināts pasmaidīja. Kaut ko ļoti patīkamu atcerēdamies. Romānisma laikmeta dāmas nēsot uzdrošinājušās pat aizskart tos priekšmetus, kurus turējušas svešu vīriešu rokas. Bet domās un sapņos arī var piekrāpt. Un Teodoru Alperu pārņēma bezspēcīgs sašutums, ka nav tādas varas, kas varētu aizliegt it īpaši līgavām un sievām, domāt un sapņot par svešiem vīriešiem. Viņš piegāja pie loga un to aizvēra, lai vairs nedzirdētu lielo bungu un misiņa ragu bezkaunīgās skaņas. Nu viņam kļuva it kā labāk un vieglāk. Viņš mazliet noguris atkal apsēdās atzveltnes krēslā un mēģināja sevi mierināt. Galu galā, lai viņa dzīvo, kā viņai tīk. Kas man par to daļas? Romas triumvīrs Kras bija tā iemīlējies kādā zivī, lampretē, kas plunčājās viņa vasarnīcas baseinā, ka nereti no rīta līdz vakaram vēroja skaistās zivs rotaļas ūdenī. Pēc lampretes nāves Kras līdz ar savu namu pusgadu sēroja un lika uzcelt iemīļotajai zivī greznu pieminekli. Tiešām, labāk mīlēt zivi nekā sievieti. Viņš piecēlās. Pie kumodas spoguļa sakārtoja savu frizūru un kaklasaiti un sniedzās jau pēc dāvanu sainīšiem, pārliecinādams sevi. Tagad man jābrauc. Gan jau viņa sapratīs, kādēļ es to daru. Es zinu, kā jāuzvedas. Esmu jauns, bet apdāvināts zinātnieks. Manus svārkus jau grezno Gustava vāzes ordeņa zaļā lentīte. Ar laiku tos greznos arī pāvesta Aleksandra VI. Dibinātā svētā kapa, ordeņa melnā un Francijas goda leģiona sarkanā lentīte. Goda leģiona sarkanā lentīte, tāda pati kāda grezno Francijas sūtniecības darbinieka, idas mīļākā, zelta lauru lapām apšūto fraku. Nekad! Vēl es nebraukšu projām. Nu viņš nolēma. Man vispirms jāuzina viss par viņu attiecībām. Viss man ir jāzina. Viņš aizslēdza istabas durvis. Tad nesteigdamies vilka vaļā kumodas atvilkne un uzmanīgi sāka tajā rakņāties līdzīgi norūdītam zaglim, kas nemaz nebaidās, ka viņu varētu pārsteigt. Bez šaubām. Tas ir ļoti riebīgi, ko es daru, bet es nevaru citādi. Viņš sevi attaisnoja. Man tā ir jārīkojas. Veļas gabalus un toaletes piederumus, kas viņā modināja dažādas nekrietnas aizdomas, viņš cilāja ļoti uzmanīgi, katru priekšmetu novietodams atpakaļ vecajā vietā, lai Ida nenojaustu, ka kāds pārmeklējis kumodas atvilknes. Visvairāk viņu kaitināja pikantais, bāli sarkanais džemperis, un viņš to labprāt būtu saplosījis, kā vilks aitu, bet savaldījās. Starp gaišiem zīda kabatas lakatiņiem viņš atrada kādā receptē ievīstītu fotogrāfisku kartiņu. Viņš paskatījās tajā un sāka drebēt kā zēns, kas gaida pērienu. Tā tik vēl trūka! Tā tik vēl trūka! Tā tik vēl trūka! Viņš trīsreiz pusbalsī nevarīgi sacīja, turēdams vienā rokā recepti, otrā fotogrāfisko kartiņu, kurā viņš vairs neuzdrošinājās paskatīties. Bet drīz viņš sajuta, ka kaut arī viņam būtu aklam jāpaliek, Viņš tomēr paskatīsies fotogrāfijā. Istaba kļuva tumša. Teodors Alpers ieslēdz elektrību un tūlīt ievēroja, ka logam nav aizskaru. Istaba atrodas pirmajā stāvā. Tātad katrs garām gājējs, sevišķi, kad istaba spilgti apgaismota, var aplūkot idu, kad viņa pirms gulētiešanas pārģērbjas. Vai mazgājas un kaila vingro, bet viņai tas sagādā prieku. Viņa pat nedomā aizsekt logu. Viņš nolika recepti un fotogrāfisko kartiņu uz rakstāmā galda. Sameklēja spraudītes un laikrakstu lapas un ar tām rūpīgi aizklāja logu. Tikko tas bija darīts, briesmīgā kartiņa atkal viņu sāka kārdināt. Šai kārdināšanai viņš ilgi nespēja pretoties un vēl lielākas mokas sev sagādādams skatījās fotogrāfijā. Krāsaina puskaila fotogrāfija. Nevisai slaids, bet ļoti maigs augums, mazas, bet ļoti apaļas krūtis. Bāli sārtiem krūšu galiem. Mati jaunu tikko naudas kautuvē pagatavotu zelta florīnu, bet tāda apelsīnu mizas krāsā. Kāju pirkstu nagi kā pieci pāri dažāda lieluma perlamutra gabaliņi. Tāda izskatījās Ida Vīksne. Kādēļ viņai vajadzēja tā fotografēties? Kādēļ? Kādēļ? Kādēļ viņa vismaz nav neglīta? Cik es būtu laimīgs, ja viņai būtu neglīts izskats, domāja vēsturnieks. Bet kas viņu fotografējis? Franču ķēniņa Filipa vienacainā Kambarkungs? Vai Venēcijas stikla darbu meistars? Nē, Kambarkungs. Kas attīstīs? Fotogrāfs? Cinisks fotogrāfs. Cik eksemplāros pagatavots uzņēmums? Vismaz 12. Nē, 20. 30. 60. 100. 100 eksemplāros izplatīta šī kāla fotogrāfija. Fotogrāfs to būs iestiklojis un ievietojis sava foto ateljē skatlogā. Franču un Angļu erotiskās magazīnes to būs iespiedušas. Ziepju fabrikanti uzdrukās tos krāsainā papīra, kādā ietin ziepes. Gan jau drīz redzēsim Idas Vīksnes kailo augumu uz ziepēm, konfekšu papīriem, ādas krēmu vai papirosu kārbiņām un krūšturu reklāmām. Ko tad es teikšu? Ko tad teiks mana māte? Ko teiks profesors? Bet kaut arī viņi visi sajūsminātos par šo uzņēmumu, man tas vēl jo vairāk riepsies. Ilgi viņš lūkojās fotogrāfijā, kamēr beidzot, diezgan sevi izvārdzinājis, norie rūktas siekalas, kas bija sakraušās mutē, un kartiņu atbalstīdams pret itāļu renesanses traktātu, novietoja uz rakstāmā galda. Nekrietnā fotogrāfijā viņš centās vairs nelūkoties. Viņš paņēma recepti un burtoja ārsta neskaidro parakstu. Doktors Paul Fanders. Ā, tas ir jauns elegants vācu ārsts, bon vivants. Kā zibēja doktora Paul Fandera acis, redzot Idas Vīksnes mazās, bet ļoti apaļās krūtis. Cik maigi viņš piespieda galvu pie tām, izlikdamies, ka klausās sirds pukstienus vai sekodams plaušu darbībai. Fotogrāfijas un doktora Paul Fandera receptes nokaitināts, vēsturnieks ar vēl jo lielāku skubu, ar vēl jo lielāku nekaunību, bet ļoti uzmanīgi turpināja rakņāties kumodes atvilknēs. Viņš saoda parfīma smaržu. Renesanses mīlnieki sazinājās ar smaržu palīdzību. Vai tad arī 20. Gadsimtenī nevar izlietot zināmos nolūkos parfīmu valodu? Protams, viņš sev teica un drīz atrada kumodes apakšējā atvilknē vainīgo parfīma pudeli. Guerlain, Mitsuko, Paris. Viņš vairs nešaubījās, ka dārgo parfīmu Idai iedāvinājis Filipa vienacainā Kambarkungs, Idas mīļākais. Bet kas tas varētu būt? Kāds atašējs? Padomnieks? Sūtniecības šoferis? Šveicārs vai sulainis? Nē, liekas drīzāk pats konsuls, jo viņa man reiz teica, ka to pazīstot. Bez tam, kādēļ tad viņa pasvītrojusi šīs slejas, Monai Pikardai bija trīs draugi. Franču ķēniņa Filipa vienacainā Kambarkungs, Filipa vienacainā Kambarkungs 20. Gadsimtā nozīmē Francijas republikas sūtni. Jā, jā, tas ir Francijas konsuls. Smacējošais franču parfīms, puskaila fotogrāfija, bāli sārtais džemperis un daudzi citi aizdomīgi sīkumi tā satrauca un saniknoja vēsturnieku, ka viņš, kaut arī ārēji savaldījās, arvien vairāk sāk atgādināt smieklīgu izmeklēšanas tiesnesi, kas visur saskata liela nozieguma pēdas. Tā piemēram, viņš iedomājās, ka uz kāda idas vīksnes krekla ir piecu pirkstu nospiedums. Viņš nolēma, ka idas trešais draugs, Monas Pikārdas Venēcijas stikla darbu meistars, jeb kūrorta strādnieks, to apskāvis nenomazgātām, netīrā darbā notrieptām rokām. Vēsturnieks atsedza gultas segu, gribēdams saskatīt uz palaga kādas nodevīgas zīmes. Tās neatradis, segu atkal rūpīgi pārklāja gultai. Pie greznās podeņu krāsns viņš pamanīja pusmēķētu cigareti un pacēla to. Cigaretes nosaukums vēl bija salasāms. Dimitrino, Karre Ēģipte numur 9. Francijas konsula cigarete. Pēc šo cigarešu dūmiem odās visi viņa stērpi un tualetes piedarumi. Arī gultas sega. Viņš nosprieda. Viņš izpētīja, ka krāsnī ticis dedzināts papīrs. Viņš saudzīgi ar abām rokām izcēla no krāsnas brūni melnās papīra atliekas, kas gan drīz jau bija pārvērtušās pelnos. Uz viena apdegušas turīša vēl varēja izlasīt dažus vārdus. Kožu tavā, kaiņā, kakliņā, viņš minēja, jo tālāk vairs nevienu burtu nevarēja saredzēt. Tas ir neveiklais strādnieka rokraksts. Neapšaubāmi. Apdegušā papīra atliekas viņš iemeta krāsnī, pārcilāja vēlreiz pelnus, bet nekā noderīga tur vairs neatrasdams, aizvēra krāsnas durtiņas. Papīra kurvīs starp nolietotām pūdera slotiņām un taukainām laikrakstu lapām viņš atrada Bordeaux pilsētas franču sardīnu bunģu, bet uz komodes šķīvi ar divām dakšiņām. Vēsturnieks apoda abas dakšiņas. Tās oda pēc eļļainām sardīnēm. Tātad Ida bija Monna Pikārda ēdusi ar Francijas konsulu, jeb Filipa vienacainā Kambarkungu sardīnas, un pārmaiņas dēļ, kamēr viņš, vēstures katedras asistents, atdevās zinātniskam darbam, priecājusies ar rupju kūrorta strādnieku vai Venēcijas stikla darbu meistaru. Nu man pietiek. Teodors Alpers, sajuzdams pat it kā dīvainu apmierinājumu sev sacīja. Nu es visu zinu, pierādījumu vairāk kā vajag. Viņš rūpīgi nomazgāja pelniem un sardīnu eļām notrieptās rokas. Tad atbrīvoja logu no laikrakstu lapām un paņēma dāvanu sainīšus. Arī banānus un vīnogas. Puskaila fotogrāfiju viņš noslēpa krūšu kabatā, domādams pie sevis. Es likšu pagatavot vairākus simtus kalfotogrāfijas eksemplāru. Un tad naktīs tos izbāstīšu ielās kā anarhistu proklamācijas. Ja mani komandēs uz Stokholmu, es izbāstīšu tās arī Stokholmas bulvāros. Šī doma viņu ļauni iepriecināja. Viņš izslēdz elektrību, atdarīja istabas durvis, priekšnamā apģērba mēteli, paņēma cepuni un ar tādu izskatu kā 15. Gadsimta Hidalgo, kas zaudējis zirgu, dēlu un sievu, bet tomēr cenšas cildeni iznesties. Devās uz izies durvīm. Pie tām viņš sastapās ar pansijas īpašnieci. Jums Alpera kungs laikam palika garlaicīgi gaidot, viņa jautāja. Nemaz, kundze, es šā un tā sev pakavēju laiku. Mierīgi atbildēja Teodors Alpers. Vīksnes jaunkundze, kuru katru brīdi var ierasties. Bet jūs jau, ja drīkstu aizrādīt, kaut arī jūs esat kluss un nopietns kungs, bet es ieteiktu jums aiziet paskatīties sporta svētkus. Tur dažreiz ir liela jautrība. Es arī gribu dejot. Cik jauki! Emma, pansies kalpotāja, jums parādīs ceļu. Emma! Emma! Ak tā! Viņa arī aizgājusi uz sporta svētkiem. Nerūpējoties, kundze. Gan jau es. Tepat Moižas parkā. Pateicos. Nu, tad krietni izpriecājieties, Alpera kungs. Pateicos, kundze. Vēsturnieks gāja pa tumšo un plašo Moižas dārzu, līdz nonāca pie kāda strauja avota. Neredzēdams tūmā neviena cilvēka, viņš atraisīja brūnos un baltos papīros ietītos un ziliem un sarkariem zīda diegiem sasaistītos dāvanu sainīšus un meta avotā banānus, vīnogas un riekstus, atkārtodams gluži klusu pie sevis. Avotā aizpeld banāni, avotā aizpeld vīnogas, avotā aizpeld rieksti. Tad viņš aizmet avotā dzeltenus kuvērus un koka grāmatu atgriežamo nazi. Arī šīs lietas aizpeldēja. Tikai zeltainais lūpu zīmulis nogrima. Papīrus, kuros šīs idai vīksnei domātās dāvanas bija ievīstītas, vēsturnieks glīti salocīja un novietoja mēteļa kabatās. Pilns cieņas viņš devās uz to pusi, kur skanēja lielās bungas un misiņa ragi. Kļuva jau dzirdama pūļa kņada. Vizmoja ozolos un bērzos iekārto sarkano japāņu lampiņu ugunis. Zem tām dejoja svētku dalībnieki. Sporta svētki! Vēsturnieks pusbalsī nicīgi sacīja. Bileāma ēzeļa svētki! Neru ķēniņa kronēšanas svētki! Ne sporta svētki! Iedams svētku vietā, viņš ļaudis un viņu vientiesīgās izpriecas klusībā apveltīja Izraēļa bērnu praviešu krāšņiem lāstiem. Lūk, tur pie desu telts garšīgi ēda kāda zemnieku ģimene. Vēsturniekam šķita, ka tā ir mēra laika oriģija. Pie karuseļa puiši dzēra alu un jokojās ar meitenēm, kuras sēdās grēzni izkrāsotiem koka āžiem un briežiem mugurās. Vēsturnieka acīs šī jokošanās izlikās kā Kaligulas laika bakhanāle. Meklēdams idu vīksni, viņš bija pārliecināts, ka to atradīs kūrorta strādnieka Venēcijas stikla darbu meistara apskāvienos, vai ieraudzīs apreibušu grozāmies uz kāda bufetes galda kāru un rupju vīriešu acu priekšā. Brīžam viņš tā svētku dalībnieku vidū staigādams satrūkās, jo viņam likās, ka pāri misiņa ragu skaņām un pāri pūļa kņadai dzird mīlīgus smieklus, kas ir gan visai labskanīgi, bet tādēļ jo vairāk kaitina. Kad Teodors Alpers gāja gar ragu orķestra paaugstinājumu, apklusa valksis un atskanot atsevišķiem taures signāliem, kāds sportists uz paaugstinājuma kliedza. Uzmanību, uzmanību! Tagad sporta laukumā sāksies indiāņu boks. Svētku viesi, arī Teodors Alpers, steidzās uz sporta laukumu, netālu no dejas grīdas. Spilgti apgaismotā laukuma vidū jau bija sapulcējušies sacīkšu dalībnieki, jauni zemnieku puiši. No viņu pulciņa iznāca divi puiši, noģērba virsvārkus un iespieda tos rokās apkārt stāvošajām sievietēm. Laikam līgavām vai paziņām, kas smējās un uzmudināja puišus. Alfons, saturies! Esi vīrs! Pāri visām citām atskanēja kāda sievietes balss. Teodors Alpers gauži satrūkās. Elpa aizrāvās. Šo balsi viņš pazina. Par mani nebaidies! Pašapzinīgi atbildēja sarkans un parasns, bet tomēr stalts puisis. Nu, lai tev labi veicas! Vēl piebilda šī pārāk pazīstamā sievietes balss. Paldies, paldies! Puisis, kuru sauc Alfons, sagatavodamies cīņai sacīja. Jaunais vēsturnieks jutās kā zagtas mantas īpašnieks, kurš gan atradis zagļus, bet kura mantu zagļi jau izšķērdējuši. Tā bija Idas Vīksnes balss, kas uzmudināja stipro Alfonsu. Turpat starp dažām pansies jaunkundzēm smaidīja Ida, Alfonsa virsvārku turēdama rokās. Šie Alfonsa virsvārki Idas rokās Teodoram Alperam likās brēcošākā aplamība, kāda jebkad redzēta. Tas ir viņas mīļākais. Neapšaubāmi, viņš domāja. Tas ir kūrorta strādnieks. Tas ir kūrorta strādnieks. Monnas Pikārdas Venēcijas stikla darba meistars. Jā, jā. Šis puisis, šis stiprais Alfons pa to laiku sirdīgi iespļāva saujās un ar savu pretinieku tuvojās apaļam, gludi noēvelētam baļķim, kas pāris metru augstumā atbalstījās uz diviem zemē ieraktiem stabiem. Uz šī baļķa tad nu uzrāpās abi cīnītāji, nosēdās jāteniski viens otram pretī un saņēmuši no tiesneša katrs pa maisam, kas bija pildīti lupatām, sākā ar tiem viens otru no visa spēka sist. Kas pirmais novaļas no baļķa, tas ir zaudējis. Tāds bija šis indiāņu boks. Vēsturnieks aizvērdams acis klausījās Idas balsī. Saturies! Sit stiprāk! Tā, tā! Alfons! Alfons, turies! Turies, Alfons! Viņa nemitīgi kliedza. Viņa pārkliedza pārējās meitenes, kas ar pansies kalponi Emmu priekšgalā tādus pašus uzmudinājumus veltīja Alfonsa pretiniekam Vilim. Turies! Turies! Sit, sit! Kliedza Ida. Nekad vēl neesmu dzirdējis tādu jaunavas rēkšanu. Un tā ir mana līgava. Nevēsts no Kortenzijas, domāju vēstures katedras asistents. Viņš nespēja vairs klausīties šajā rēkšanā. Viņš gāja projām, bet ilgi vēl ausīs skanēja kliedzieni un aplausi. Un visskaļāk kliedza un aplaudēja. Ida Vīksne. Vīlis krīt no baļķa. Turies, Vili! Alfons, gāz, gāz! Vili, Vili! Vilis krīt! Noveļas kā maiss. Urrā, urrā! Lai dzīvo Alfons! Mūsu kūrorta lepnums! Urrā, urrā! Kā nolamāts un apliķēts vēstures katedras asistents, klīda zem sarkanām lampiņām, gar dasu un alus teltīm, gar laimes aku un dejas grīdu. Līdz atkal nonāca pie karuseļa. Kūrorta strādnieks Alfons ir Idas mīļākais. Tā klejodams vēl daudzreiz sev atgādināja Teodors Alpers. Līdz šī rūktā atzinuma nemitīgās atkārtošanas nogurdināts, tikko vairs varēja soli paspert. Ko es vēl te kavējos? Tad viņš sev jautāja. Nu ir pēdējais laiks doties uz piestātni. Viņš paskatījās pulkstenī. Ja gribu aizbraukt ar nakts vilcienu. Vēlreiz viņš pārākuma apziņā uzlūkoja karuseli. Ap kuru klausīdamies karuseļa vadītāja aicinājumos, pulcējās jauni braucēji. Bet šajā brīdī Teodors Alpers pavisam klusu un nevarīgi ievaidējās. Viņš atkal ieraudzīja Idu. Viņa, protams, nebija viena. Un kur? Viņa sēdēja karuselī bezkaunīgam melnam un sarkanbārdainam koka āzim jāteniski mugurā. Blakus viņai uz dižana kentaura vēkli uzlēca Alfons, uzvarētājs indiāņu boksā. Bet tas vēl nebija viss. Kāds sirms kungs, cienīgs un reizē jautrs, sarunājās ar Idu, omulīgi novietodamies viņas tuvumā uz staltragaina brieža. Šis sirmais kungs ir Filipa vienacainā kambarkungs, Monas Pikārdas trešais draugs. Tas ir Francijas konsuls, nolēma vēsturnieks. Divi Monas Pikārdas draugi sēd karuselī, tikai trešais vēl nav viņu vidū. Kordava zinātnieks. Es uz priekšu, pie viņiem. Vienā mirklī vēstures katedras asistents atradās uz zeltītes koka lauvas, idai vīksnai aiz muguras. Viņa smiedamās un tērzēdama ar Alfonsu un Sirmo kungu neievēroja vēsturnieku, kurš katrai viņas kustībai sekoja naidīgiem skatieniem, jo viņu kaitināja Idas jautrība, laipnība un greznība. Uz lejerkastes iedārdējās ungāru ķēniņa kronēšanas maršs. Karuselis sāka griezties. Āzis, Briedis un Kentaurs devās uz priekšu. Tiem sekoja zelta lauva. Viņi no manis neaizbēgs, nodomāja vēsturnieks. Drīz es viņus panākšu uz sava kaujas lauvas. Drīz karuseļa gaita pātrinājās. Zelta lauva auļoja arvien ātrāk. Bet tikpat ātri auļoja arī Āzis, Kentaurs un Briedis. Bēgļu trijotne, auļošanai pātrinoties, kļuva arvien jautrāka. Ida nemitīgi smējās, tāpat Alfons un Sirmais kungs. Teodoram Auperam sāka rept galva. Viņam vajadzēja cieši apskaut lauvas kaklu, lai nezaudētu līdzsvaru un nenokristu. Bet visapkārt, dārdot ungāru ķēniņa kronēšanas maršam, ļaudis skaļi klaigāja un smējās. Visvairāk vēsturnieku kaitināja meiteņu smiekli. Melnā mese, raganu sabats, viņš pie sevis teica. Nu es arī ticu raganu un velnu esamībai. Es atzīstu to lielo svētību, kādu pasaulē nesusi pāvesta Inosenta III raganu dedzināšana. Karuselis nu griezās uz vienas vietas līdzīgi audējas polē. Zelta lauva bija žiglāks kā persu medību vanaks, un tomēr ne par sprīdi netuvojās Āzim, Kentauram un Briedim. Vai tiešām es viņus nepanākšu? Jau gluži izmisis sev jautāja vēsturnieks, un viņa izmisums pieauga jau vairāk tādēļ, ka bēgļu izturēšanās kļuva arvien neglītāka. Kurorta strādnieks jau apskāva Idu, bet viņa savukārt satvēra Francijas konsula plecus. To visu Teodors Alpers redzēja ļoti neskaidri, jo viņš bija galīgi apreibis. Viņa apreibumu pavairoja stiprā parfīma smarža, ko vējš sita nāsīs. Vēsturniekam šī smarža likās kā nešķīsta āža smirdoņa. Zelta lauva auļoja arvien ātrāk, bet tikpat ātri auļoja Āzis, Kentaurs un Briedis. Teodors Alpers bija pavisam nosvīdis. Viņa vaigs dega, it kā viņš vērotu lielu ugunsgrēku. Vēl krampjaināk viņš apķērās lauvai ap kaklu, bet tomēr vairs nespēja noturēties. Viņš iekliedzās apstāties un krita. Un krizdams viņš vēl dzirdēja lejerkastes maršu, smieklus un karuseļa asgraboņu. Viņa acu priekšā juku jukām pazibēja lampiņas, meitenes, kas ēda šokolādi, puiši alus pudelēm rokās, koka āži, brieži, kentauri un lauvas. Tad viņš vairs nekā nedzirdēja un neredzēja. Kad viņš atžirga, viņš vispirms ieraudzīja Idas vīksnes, Alfonsa un cienīgā izskata kunga iztrūcinātās sejas. Nu ir labi. Turēdama ūdens glāzi rokā teica Ida un pasmaidīja. Laipni sāka smaidīt arī Alfons un Sirmais kungs. Teodoram Alperam, kurš gulēja uz sola, kļuva gluži neveikli. Viņš piecēlās. Ļaudis, kas ap viņiem bija sapulcējušies, sarunādamies izklīda. Ida pilna prieka un neizpratnes nedroši vēroja Alperu, it kā jautādama. Kas ar tevi noticis? Vai varēsi uz kājām nostāvēt? Vai tu esi vesels? Bet katā redzēja, ka viņš ir itin mundrs, kaut arī ļoti apmulsis, viņa teica. Tas ir mans tēvs, un tas ir mans brālis. Iepazīstinādama Alperu ar Sirmo kungu, Francijas konsulu un Alfonsu, kurorta strādnieku. Idu vīksni vēsturnieks pazina tikai nepilnus 8 mēnešus. Un šajā laikā viņš nebija varējis iepazīties ar līgavas ģimeni. Galvenā kārtā tādēļ, ka brīžam Teodors Alpers, brīžam atkal Idas tēvs ar brāli, jo māte bija mirusi, apceļoja svešzemes. Nu viņš atcerējās, ka arī pansies īpašniece kaut ko bija ieminējusies par kādu tēvu un brāli. Bet viņš nekad nemēdza uzmanīgāk klausīties pansies īpašnieču vai saimnieču valodās. Kā bērns grūtu miegu, viņš kaunīgi izberzē no acīm zemes pikas, ar kurām krītot no karuseļa bija aptriepta viņa seja. Tad sniedza roku Idas tēvam un brālim, drabošā balsī sacīdams. Priecājos. Nu ir viss labi, teica Vīksne seniors. Filipa vienacainā kambarkungs. Iesim uz mājām, opera kungs. Jā, nu ir labi, klusu atkārtoja vēsturnieks, uzlūkodams Idu, kas viņam pieglaudās godbijīgi, kā krusta karotājs savai dāmai. Viņi gāja projām. Aiz muguras atkal iedārdējās lejerkastes ungāru ķēniņa kronēšanas maršs. Nezin kādēļ, Teodors Alpers un līdz ar viņu arī Vīksnes ģimene apgriezās un lūkojās pēdējo reizi karuselī. Atkal tur arvien ātrāk sāka auļot uz priekšu smieklīgi koka āži, brieži un kentauri. Bet vissmieklīgākais savā lielā niknumā izskatījās zeltainais kaujas lauva, kur šoreiz auļoja bezjātnieka. Beigas.